Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 24 декабрь күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Улуттук банк 2018 жылдын 10 айында Кыргызстандан 444 миллион доллар каражат сыртка чыгарылып кеткенин жарыялады.
Бул 17 жылдын көрсөткүчүнөн 22% жогору, бирок ошол эле убакта бул динамика 5 жыл аралыгындагы орточо көрсөткүчтөрдөн ашкан жок.
Өзбекстан менен Казакстан Евробиримдиктин Шенген визасы сыяктуу жибек жолу визасын ишке киргизгенин жатат.
Все-таки Центральная Азия это не ближний свет.
Бул биздин азиялык Шенген болушу мүмкүн экенин талкууладык. Балким ал Silk Visa деп аталышы ыктымал.
Илимпоздор Ирандын борбору Тегеран шаары жерге чөгүп баратканын аныкташты. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темадагы баяндарды угаласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктар менен кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Рахат Кеңешовага берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индонезиянын бийлиги кабарлагандай, цунамиден 222 адамдын өмүрү кыйылганы аныкталды. Дагы 800 ашуун адам жаракат алып, 30 дайынсыз болуп жатат. Индонезиянын метеорология жана геофизика боюнча агенттигинин укмуштуулары цунами өлкөнүн Ява жана Суматра аралдары ортосундагы кысыкта Анак Кракатау жанар тоосунун атылышынан улам пайда болду деп болжолдоп жатышат. Жекшембиге караган түнү жанар тоо атылгандан кийинки суу толкунунун бийиктиги 3 метрге жеткен. Индонезияда буга чейин быйыл сентябрда жер титирөөдөн кийинки цунамиде 2,5 миң адамдын өмүрү кыйылган болчу. Ал эми 2004 жылдын 26 декабрда зилзаладан кийинки цунами Инд океанынын айланасындагы 13 мамлекетке, анын ичинде Индонезияга, Шри-Ланкага, Индия, Тайландка соккурганда 230 000 киши каза тапкан болчу. Франция АКШ Сириядагы аскерлерин чыгарып кетүүнү чечкенине байланыштуу өкүнүчүн билдирет. Бул тууралуу француз президенти Эммануэль Макрон айтты. Мен АКШнын Сирия боюнча чечимине абдан өкүнүп жатам, деди ал жана өнөктөш ишенимдүү болушу керек эле деп кошумчалады кечээ өткөн пресс-конференцияда.
La France continuera à être impliquée au Levant.
Франция аскерий колдоосун мындан ары дагы уланта берет. Өнөктөштүк ишенимдүү мамилелерге негизделип, ич ара координация болушу керек, деди ал. Трамптын Сириядан америкалык аскерлерди чыгара баштоо чечимин Конгрессте республикачылар дагы, демократтар дагы сынга алышкан. Британия, Франция, Германия дагы бул чечимди туура көргөн эмес, бирок Орусиянын президенти Владимир Путин Трамптын чечимин кубаттаган. АКШ президенти 22 декабрда Twitterдеги баракчасында башында биз Сирияда 3 ай эле турмакпыз, бул 7 жыл мурда болчу, биз кеткен жокпуз. Азыр Ислам мамлекети тоо негизинен жеңилди, биз үйгө кайтып жатабыз, деп жазган болчу. Бишкекте бүгүн социалдык фондко чегерилүүчү каражат маселеси талкууланат. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, мамлекеттик социалдык камсыздандыруудагы тарифтик саясат багытында кызматташуу боюнча иш тобу алгачкы жыйынга чогулат. Ага парламенттин жана өкмөттүн өкүлдөрү катышат. Быйыл сентябрь айында Бишкекте социалдык камсыздандыруу маселесин талкуулаган жыйын өтүп, анда кыргызстандыктардын айлык маянасынан социалдык фондко чегерилүүчү акча боюнча тариф тууралуу сөз болгон. Ага чейин ушул эле маселе президент Сооронбай Жээнбековдун бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугушуусунда көтөрүлгөн. Анда ишкерлер соцфондко айлык акынын азыркыдай 25-27% эмес 20% которуп туруу сунушун айтышкан. Камсыздандыруу тарифтери жогору болгондуктан ишкерлер кирешесин жашырууга мажбур экени дагы айтылып, орто жана чакан бизнестин 60% көмүскөдө иштеп жатканы белгиленген болчу. Коомдук теле радио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин курамы боюнча токтомго өзгөртүү маселеси бүгүн Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо комитетинде каралат. Байкоочу кеңештин төрагасы Жыпар Жекшеев Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, жарандык коомдун өкүлү катары иштеп келген Айгүл Жунушалиеванын ордуна талапкерлер каралат.
Жарандык сектордун өкүлү болгон Жунушалиева Айгүл деген биздин кызыбыз окуусуна байланыштуу чет мамлекетке, мындайча айтканда Казакстанга кеткенде, балким жарым жыл, балким бир жылга чейин узарышы мүмкүн деп арыз жазып бизге кайрылган. Биз албетте арызын жогорку кеңешке аттап жибергенбиз.
деп билдирди Жыпар Жекшеев. КТРКнын байкоочу кеңешинин курамында 15 адам бар, алардын 5-үүнү президент, 5-үүнү парламент жана калганын жарандык коом сунуштаган талапкерлердин арасынан парламент тандап алат. Бул жолу кеңешке 2017 жылдын апрель айынан бери мүчө болуп келген Жунушали Иванов ордуна Маркабай Аматов, Чынар Акапарова, Атыркүл Сарыбаева, Мирбек Мурзабеков, Нургазы Мусаев талапкерлигин көрсөтүп жатышат. Бишкектен мурдагы тез жардам азыр чукул медицина борбору деп аталган кызматы жаңы тартипте иштей баштайт. Бүгүн аталган мекемеде башкаруунун автоматташтырылган системасынын бет ачары өтөт. Ага шаардык депутаттардын башчысы Жаныбек Абиров, мэр Азизсу Рахматов жана саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев катышат. Автоматташтырылган система элди тейлөөнүн сапатын жакшыртуу максатында түзүлүп жатканын шаардык кеңештин басмасөз кызматы кабарлады. Жардам сурап кайрылгандардын арызын кабыл алуу, иштеп чыгуу, тез жардам көрсөтүү үчүн чыга турган бригадалардын ишин жөнгө салуу жана көзөмөлдөө жакшырып, интернетте атайын мобилдик тиркемелер дагы иштей баштары айтылды. Долбоорду ишке ашырууга Борбор калаанын мэриясы шаардык бюджеттен 8 миллион сом бөлүп берген. Билим жана илим министрлиги мектептерде жана бала бакчаларда жаңы жылдык балаты майрамдарында фейерверк уюштурууга тыюу салды. Бул тууралуу мекеменин басмасөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, бул тууралуу министрликтин атайын буйругу чыкты. Анда пиротехникалык каражаттардын эч бир түрүн пайдаланууга уруксат жок экени айтылат. Билим берүү боюнча райондук жана шаардык башкармалыктар өрт коопсуздугун сактоо чараларын көрүп, балдар жана ата-энелер мугалимдер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө милдеттүү болду. Былтыр өрт коопсуздугу сакталбай чүйдүн гигети айылында окуучулар иске ууланган болчу. Окуяга байланыштуу министрликте комиссия түзүлүп териштирүү жүргөн. Эрнис, азырынча менде ушулар.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган окуялардын кененирээк мазмуну азаттык чекит.org интернет баракчабызда да бар. Эми Кыргыз гидрометеорология борборунун маалыматы. 24 декабрда кээ бир райондордо кар жаайт. Эртең менен Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын айрым аймактарын туман каптайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас жана Ысык Көлдө -3, +2, Баткен, Ош жана Жалал Абадта +2, +7, Нарында 8, -13 градус болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы -1, +1 градус болот. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлөм. Улуттук банк 2018 жылдын 10 айында Кыргызстандан 444 миллион доллар каражат сыртка чыгарылып кеткенин жарыялады. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 22% көп жана сырттан келди делген каражаттардын 1/4 түзөт. Адистер мунун кооптуу сигнал экенин эскертип, өлкөдөгү саясий экономикалык жагдайлар менен байланыштырууда. Бул боюнча алдыда менин баянымдан угаласыз. Өлкөдөн чыгарылып кеткен каражаттар боюнча ноябрь жана декабрь айларынын статистикасы чыга элек. Эгер эсепке алынган акыркы октябрь айыныкын алсак, бул айда Кыргызстандан 56 миллион доллар чет өлкөлөргө которулду. Ал эми жалпы 10 айда чет жака чыгарылган акчанын көлөмү дээрлик 500 000 долларга чукулдады. Улуттук банктын маалымат катчысы Айда Карабаева бул боюнча мындайча маалымат берди.
2018 жылдын 10 айынын январдан октябрга чейинки жыйынтыгы боюнча жеке адамдардын акча которуу системалары аркылуу которууларынын агылып чыгуусу 444.8 миллион АКШ долларын түздү. Бул 17 жылдын көрсөткүчүнөн 12-22% жогору. Бирок ошол эле убакта бул динамика акыркы 5 жыл аралыгындагы орточо көрсөткүчтөрдөн ашкан жок.
Өлкөнүн башкы каржы көзөмөлдөөчү мекемеси бул каражаттардын сыртка агылуусунун себептерине деталдуу түшүндүрмө бербейт. Бирок мекеме которуу системалар аркылуу жеке тараптар гана акча жөнөткөнү үчүн ал тиричилик муктаждыктары менен гана байланыштырат. Башкача айтканда, кимдир бирөө чет өлкөдө окуусуна, жумушуна же башка бир нерсе сатып алуусуна акча жибериши мүмкүн. Каржы жана экономика маселелери боюнча эксперт Кван Чороев да маселени ушундай чечмелөөгө кошулат. Тагырагы ал муну импорт менен түшүндүрөт.
Чыккан көп акчалардын көп суммасы бул импортту каржы болду. Андан тышкары Кыргызстанда билесиздер көптөгөн чет элдик компаниялар иштейт да. Чет элдик компаниялар ошо прибыль эмесин киреше тапкандан кийин кирешелерин да чыгарат да. Эми негизги статья бул импортту тейлөө болуп эсептелет да.
Деген менен буга чейин Кыргызстанга келген тикелей инвестиция 2018 жылдын 9 айында 344 миллион долларды түзгөнү жана кайра анын 328 миллион доллары сыртка чыгарылып кеткени кабарланган. Башкача айтканда, инвестициянын жеке тараптардан акча которуу системаларына тиешеси жок десе да болот. Ошол эле кезде импорттук товарларга жумшалган каражаттын статистикасы да таптакыр башкача жана ал банктардагы которуу системалары аркылуу чыгарылды делген суммадан дээрлик 7-8 эсе көп. Экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев улуттук банк берген маалымат импортко тиешеси жок деп тактоо киргизди.
Быйылкы жылы жалпы сыртка соода жүгүртүүбүз 5 миллиард 375 миллион болсо, анын ичинен импорт 4 миллиард 53 миллион доллар. Ал эми экспорт болгону 1 миллиард 322 миллион. То есть бизге импорт көп да бизде.
Ошентип, макалабыздын башында келтирилген 444 миллион доллар импорттук товарларды ташып келүүгө жана тикелей инвестицияга тиешеси жоктугун аңдап алгандай болдук. Ага тиешелүү болбосо, анда ушунча сумма чын эле улуттук банк болжогондой жеке муктаждыктарга байланыштуу эле чыгарылып кетиши мүмкүнбү? Же бул кыргызстандыктардын капиталын сыртка которуусубу? Экономикалык жана саясий эксперттер экинчи жүйөгө көбүрөөк ынангандай болуп турушат. Талдоочу Турат Акимовду угуп көрөлү.
Биздин мамлекет өтө опурталдуу мамлекет. Ошон үчүн инвестиция узун акча салган компаниялар аз, базы эле бар эле 1 жылдык 2 жылдык мөөнөттө келген компаниялар. Анан алардыкы баягы сиз айткандай бийлик алмашып жана коррупция менен күрөшүп ар кайсы бир жылтык тешиктер бүтө эле баштаганда политический рисктер көп экен кеттик деп кетип калышы мүмкүн.
Кыргызстандын бийликтери адатта чет өлкөдөгү мигранттар өлкөгө жылына 2 миллиарддан ашык акча которорун билдирип муну жетишкендик катары баалап келет. Улуттук банк быйыл 10 айдын жыйынтыгы боюнча деле бул сумма 2 миллиард 242 миллион долларды түзгөнүн расмий кабарлады. Бирок мунун 1/4 бөлүгү тагыраагы 444 миллиону сыртка чыгып кетип жатканы адистерди кабатырга салды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Каржы темасына байланыштуу дагы бир баян. Каржылык чалгындоо кызматы банктарга жиберген катын террордук аракеттерди каржылоого жана арамакчыларды адалдоого каршы аракеттеп түшүндүрдү. Кызматтын банктардан бардык кардарлардын эсептери жана банк уячалары тууралуу маалымат сураган каты өткөн апта башында ачыкка чыгып кескин сынга кабылган эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Финансылык чалгындоо боюнча мамлекеттик кызмат 21 декабрда маалымат жыйын уюштуруп интернетке тарап кеткен катка түшүндүрмө берди. Мекеменин статкачысы Чыңгыз Кененбаев катты жиберүү коммерциялык банктардагы бардык кардарлардын эсептери жана банк уячаларынын маалыматын топтоону бирдиктүү реестр түзүү максатындагы аракет деп билдирди.
Кыргыз Республикасы 2012 жылдан бери Евразиялык топтун мүчөсү болуп эсептелет. Ошого байланыштуу Кыргыз Республикасы милдеттенме алган терроризмди каржылоого кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы боюнча эл аралык стандарттарды сактоого деп милдеттенме алганбыз.
Фин чалгындоо кызматы кабарлагандай, Кыргызстан эл аралык универсалдык стандарттарга ылайык террористтик ишти каржылоого жана арам акчыларды адалдоого каршы 40 бөлүмдөн турган талапты аткарышы керек. Акыркы баалоо боюнча өлкө ал талаптардын 13 боюнча төмөн баа алган. Эгер келерки жылдын май айына чейин кемчиликтер жоюлбаса, Кыргызстан ар кандай санкцияларга кептелиши мүмкүн. Бирок Кыргызстандагы коммерциялык банктар бирикмесинин жетекчиси Анвар Абдыраев финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын банк эсептери менен уячаларынын маалыматын топтоо мыйзамга каршы келерин айтат.
Сунуш деген сунуш да, мыйзам деген мыйза. Конституция деген эң биринчи мыйзам да бизде. Конституция да каршы, биздин законубузга да каршы. Ар кандай эле бир оправдательный эмелерди айта берген туура эмес да.
Финч алгындоо кызматынын ишине улуттук банкта тынчсызданып, банктардын бардык кардарлары боюнча толук маалымат берүүнү улуттук банк, банктар жана банктык ишмердик мыйзамына каршы келерин билдирген. Эгер эсептер менен уячылардын ээлери боюнча реестр түзүлсө, ал финансылык чөйрөгө соккурушу мүмкүн экенин эскерткен. Экономист Искендер Шашиев бул иштин кесепети кандай болоруна токтолду.
Кыргызстандын банктарынын капитал качатты. Бул деген обязательно эле баягы коррупциялык акча эмес, бул жөн эле ишкерлердин акчасы да болушу мүмкүн. Банктардын депозиттери азайып, көрсөткүчтөрү начарлайт.
Финансылык чалгындоо боюнча мамлекеттик кызматынын төрагасы Гуламжан Абдыраев банк кардарларынын эсептери менен уячылары боюнча маселени банктын жетекчилери менен 2-3 ирет талкуулап бир пикирге келишкенин айтып жатат. Ал банк эсептери менен уячыларынын купуялуулугуна дагы кепилдик берди.
Банковский ячейканын анын ичинде эмне бар экенин кызыккан жокпуз, аны сураган жокпуз биз. Биз кимдин фамилиясында, кимдин эмесинде ячейка барбы, жокпу деген эле суроону койдук биз.
Абдыраев бул маалыматтарды чогултууга мыйзамсыз иш алып барган адамдар каршы болуп жатат деп эсептейт. Анткени офшор өлкөлөр менен Кыргызстандын ортосунда айланган акчанын суммасы жыл сайын өсүп жаткан экен. Маселен 2016-жылы Кыргызстанга ушундай жол менен 7,490,000 доллар келген болсо, өлкөдөн кайра 10,937,000 доллар чыгарылып кеткен. 2017-жылы офшор өлкөлөрдөн 9,370,000 доллар келип, 14,000,000 доллар. 2018-жылдын 11 айында 7,000,000 доллар кирип, Кыргызстандан кайра 11,000,000 доллар чыгарылып кеткен. Финч алган кызматынын банктарга жиберген каты жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп, депутат Иса Өмүркулов бул ишти чыккынчылыкка теңеген.
Финразведкаңар кат жазып жибериптир бүт банктардын баарына тең. Келем деп аткан инвесторлор келеби бизге? Ошондой адистин кереги барбы силерге же мамлекетке? Чыккынчы да ал мыйзамды билбегендиги.
Финансылык чалгындоо боюнча мамлекеттик кызматынын жетекчиси Гуламжан Абдыраевдин өтө маанилүү деген белгиси коюлган 10-декабрда жазылып, коммерциялык банктарга жиберилген каты 18-декабрда интернетке тарап кеткен. Документте коммерциялык банктарга террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамды аткарууга байланыштуу 17-декабрга чейин бардык кардарлардын эсептери жана уячылары тууралуу маалымат берүү талабы коюлган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Радиомузда Азаттык жаңырууда, азыр жаңылыктарыбыздын темаларын эскерте кетейин. Билим жана илим министрлиги мектептерде жана бала бакчаларда жаңы жылдык балатым айрамдарында фейерверк уюштурууга тыюу салды. Бишкектин мурдагы тез жардам, азыр чукул медицина борбору деп аталган кызматы жаңы тартипте иштей баштайт. Коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңешинин курамы боюнча токтомго өзгөртүү маселесин киргизүү бүгүн каралат. Оган президенттик күч түзүмдөрүнүн башчыларын алмаштырды. Индонезиянын бийлиги кабарлагандай, цунамиден 222 кишинин өмүрү кыйылганы аныкталды. Франция АКШ Сириядагы аскерлерин чыгарып кетүүнү чечкенине байланыштуу өкүнүчүн билдирет. Уктуруубузду эл аралык темалар менен уланталы. Өзбекстан менен Казакстан кийинки жылдын февраль айынан тарта Евро биримдиктин Шенген визасы сыяктуу Silk Visa же Жибек жолу визасын ишке киргизгени жатат. Кыргызстанда бул долбоорго кошулууга даяр экенин билдирүүдө. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Өзбекстандын туризм боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу Улукбек Касымходжаев 20-декабрда Ташкентте журналисттерге билдиргендей, Silk Visa же Жибек жолунун визасын ишке киргизүү долбоору чөркөмдөгү туризмди өнүктүрүүнү максат кылат. Борбор Азияда бирдиктүү Жибек жолу визасын түзүү идеясы алгачкы жолу быйыл июнда айтылган. Казакстандын Сарыагач аймагында өзбек жана казак депутаттарынын жолугушуусунда бул демилгени биринчи болуп Казакстандын Сенатынын эл аралык мамилелер, коргонуу жана коопсуздук комитетинин төрайымы Дарига Назарбаева сунуштаган.
Для европейских туристов или туристов из Юго-Восточной Азии, где богатые туристы, все-таки Центральная Азия это не ближний свет.
Европалык же түштүк-чыгыш Азиядан келген бай туристтерге Борбор Азияга жете коюу оңой иш эмес. Ошондуктан алар ушундай узак жол баскандан кийин бир эле сапардын алкагында албетте дароо баарын көрө кеткиси келет. Бул үчүн биз жалпы визалык режим түзүүбүз керек. Бул биздин азиялык Шенген болушу мүмкүн экенин талкууладык. Балким ал Silk Visa деп аталышы ыктымал.
том, что это мог быть наш азиатский Шенген, можно было бы его назвать «Силк-виза».
Өзбекстандын туризм боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу Улукбек Касымходжаев Силк виза долбооруна Борбор Азиядагы дагы эки мамлекет Тажикстан менен Кыргызстан келечекте кошулууга ниеттенип турганын билдирди. Бул маалыматты Азаттыкка Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов да ырастады.
Бул долбоор айтканда үч мамлекеттин ортосунда башталган. Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстандын. Эми азыр мынакей блокко чейин расмий түрдө жарыялана элек эле булардын башталуусу боюнча. Расмий түрдө жарыялангандан кийин биз азыр кат жөнөттүк, биз да кошулганга даярбыз деп. Бизде азыр процедуралар баштайбыз азыр.
Азамат Жаманкуловдун айтымында чет өлкөлүк саякатчылар Борбор Азияны маданий жана тарыхый жактан бир жалпы аймак катары көрүшөт. Андыктан бир мамлекетке келген туристтин башка өлкөгө да кирүү мүмкүнчүлүгү аймактагы жалпы туризмдин өнүгүүсүнө шарт түзөт.
Эми артыкчылыктары бизге келген турист Казакстанга дагы, Өзбекстандага дагы ошол тоскоолсуз кире алат деген сөз да. Экономикага жакшы эле өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн, анткени учурда эми биздин регион Борбордук Азия региону бир регион болуп каралып аткандыктан Өзбекстанга келген турист Казакстан менен Кыргызстанга же болбосо Кыргызстанга келген турист Казакстан менен Өзбекстанды кыдырганды каалайт. Анткени бул жердеги баягы Өзбекстан менен мисалы Кыргызстандын ортосундагы туризм бири бирин кошумчаланган туризмге кирет да. Бизде мисалы тарыхый туризмдин объектлери көп боло турган болсо бизде табияттын объектлери көп. Ошолорду бир көрүп келгенге кызыктар келген турист.
Буга чейин Казакстан Азербайжан менен Түркияны да жаңы программага тартуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кабарлаган. 2016 жылы Шавкат Мирзоев президент болуп келгенден бери Өзбекстан коңшулары менен алаканы жакшыртып, саясий реформаларды баштап, экономикалык мыйзамдарды либералдаштырып келе жатат. Өзбекстанга 8 өлкөнүн жарандары визасыз кирип чыга алат. Ал эми 50 өлкө үчүн жеңилдетилген режим каралган. Ал эми Казакстанга 60 өлкөнүн жарандары визасыз же жеңилдетилген виза менен кирсе болот. Кыргызстан болсо 2012 жылы эле АКШ, Германия, Франция, Жапония сыяктуу дүйнөнүн өнүккөн 45 өлкөсүнүн жарандарына Кыргызстанга визасыз келүүгө уруксат берген мыйзам кабыл алган. Бул мамлекеттердин жарандары виза албастан Кыргызстандын аймагында 60 күн жүрө алат. Кыргызстандын туризм департаментинин маалыматы боюнча акыркы 5 жылда өлкөгө визасыз кирген туристтер жылына 40 миңден 113 миңге көбөйгөн. Былтыр визасыз режим кирген өлкөлөрдөн 99 миңге жакын турист келген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эми кесиптешим Амирбек Азам уулу илим жана техника жаңылыктары менен бөлүшөт.
Улуу курактагы адамдар өздөрү айткан калпты ишенишет. Муну АКШдагы Брандейс университетинин доценти Анжела Гутчес жана анын коллегалары аныкташты. Ал үчүн 42 кишини алып, өздөрү мурда айткан калптарына канчалык ишенерин баалоо үчүн аларды эки топко бөлүшкөн. Биринчи топко 60-92 жаш курагындагылар, экинчи топко 18-24 жаштагылар кирген. Бул адамдарга мурунку күнү жасаган иштерине байланыштуу 102 суроо берилип, алар суроолорго компьютерден жооп кайтарган. Эки топтогулар тең кайталап жооп бергенде туура айткан сөздөрүнөн олуттуу жаңылышкан эмес. Бирок улуу курактагылар мурда өздөрү айткан калп сөздөргө жаштарга салыштырганда көбүрөөк ишенишкени айкын болгон. Окумуштуулардын калп айтуунун табиятына өзгөчө кызыгуу себеби калп сүйлөө кишиден ойлонууну жана сүйлөп жатканда жанындагы адамды байкап турууну же когнитивдик контролду талап кылат. Изилдөөчүлөрдүн бири Лаура Пейждин түшүндүрүшүнчө, киши улгайган сайын аларга чындыкты же болгон окуяны ойдон чыгарылган окуядан ажыратуу улам кыйындай баштайт. Бул күтүүсүз жаңылык болду. Себеби окумуштуулар мурда улуу курактагылардын эс тутуму калп сөзгө орун бербейт деп ойлошчу. Бир аптага жетчү батарея. Америкалык окумуштуулар фторит негиздеги аккумуляторду жасашты. Фторит негиздеги аккумуляторлордо энергия алда канча жыш болушу мүмкүн. Демек алар кадимки батареяларга караганда 8 эсе узак кызмат кыла алат деп түшүндүрдү Калифорния технология институтунун илимий кызматкери Нобель сыйлыгынын лауреаты Роберт Грабс. Бирок алар менен иштөө татаал болушу мүмкүн. Анткени футорит өтө эле жигит жана активдүү кислота. Футоритте 150 градустан да жогору температурага чейин ысып кетмей касиети болгондуктан ага азыркы литий-ион негизиндеги аккумуляторда ишеним жок эле. Ал эми футориттин ысып кетмей кемчилигин пайдага айлантуу үчүн биз трифтоторител эфир деген электролит эритүүчү пайдаланылган. Окумуштуу химиктер бул эритүүчүнү жез латандын трифторити менен аралаштырып, узак убакыт зарядталбай иштечү анион негиздүү аккумуляторду жасашкан. Андай аккумулятор зарядталганда жана кубатын алганда ысыбайт. Бул табылга компьютер, смартфон, ноутбук, планшет, видео регистратор, фотоаппарат дагы башка электрондук шаймандарды ар күнү эмес аптасына бир жолу зарядтаганды мүмкүн кылат. Тегеран жерге чөгүлдү. Ирандын байтак шаары Тегерандын астындагы кыртыш ылдам чөгүп баратат. Германиянын геофизикалык изилдөөлөр борборунун илимпоздорунун ырасташынча шаардын айрым аймактары жылына 25 сантиметрге чөккөн. Немес окумуштуулары мындай тыянакты 2003-2017 жылдарда космостон жүргүзүлгөн байкоолордун негизинде жасашты. Кыртыштын чөгүүсүнүн башкы себеби катары тургундардын кыртыштан такай сууну сордуруп алганы, анын кесепетинен кыртыш кургап, жерде жарака пайда болгону айтылат. Мунун натыйжасында суу кыртышта кармалбай, жаракага агып кетет. Бул өз кезегинде жерди арыктатып, түшүм аз жыйналат. Себеби кургак кыртыш көпшөк болгондуктан ага суу көп кармалбайт. Тегерандын түштүк чыгышында туурасы 4 метрге чейин жеткен, узуну бир нече чакырымдык жаракалар пайда болгон. Алардын кээ бирлери электр карагайларын кулатып, темир жолдорду жараксыз кылганы турат. Бул бүгүн дүйнөдөгү эң бийик көрсөткүчтөрдүн бири дейт испаниялык окумуштуу Роберто Томас.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуз. Кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Түйшеев айтып берет.
Ар кайсыл жерден келип таш жолго кошулган ат жолдор сыяктуу тилге да коңшулаш элдерден келген сөздөр кирип чыгып турат. Мамиле, карым катыш, узакка созулган байланыштарга байланыштуу биротоло ошол тилдин ичинде жашап калган сөздөр болот. Объективдүү себептерден улам бүгүн бизде орус тилинен кирип жашап калган, жашап келаткан көптөгөн сөздөр бар. Бүгүн биз ошондой сөздөрдүн айрымдарын эсиңиздерге салуу менен буларды которуп убара болбой эле ошол боюнча колдоно берсек, андан кыргыз тилине эч кандай зыян да кесепет да тийбестигин белгилей кетели дедик. Мисалы, айыл чарба адиси агроном дегенди которбой эле агроном деп айта берсек баарына түшүнүктүү. Ушундай эле зоотехник дегенди да, ал эми ветеринар дегенди же ветбраш дегенди мал доктур деп кыргыздар жеткиликтүү которуп алган. Аппарат деген сөз бар. Мындан улам телефон аппараты, башкаруу аппараты жана башка. Архитектура, архитектор, асфальт, асфальт төшөө, көчөнү асфальттоо, афиша, бул кулактандыруу, концерттик афишалар жана башка. Муну кулактандыруу, жарнама, концерттик жарыя же афиша деп эле жаза берсек болот. Балетти кантип которобуз? Балет деген музыка аркылуу сүйлөбөй аткарыла турган би оюну. Балетти ушинтип түшүндүрсө болот. Анан минтип чубалжытып которуп олтурбай эле кыска эле балет деп айтып балет деп жазганыбыз туура. Бассейн, бул жасалма көлмө. Бензин, өлчөө бирдигин градус дейбиз. Мисалы, термометр 35 градусту көрсөтүп турат. Же бүгүн Бишкекте 10 градус суук болот дейбиз. Ошондуктан дагы бир жолу белгилей кетели, бизге башынан тааныш, өз эне тилибизге сиңип, эрөөн төрөөнсүз эле жалпыга түшүнүктүү болгон орус тилиндеги же орус тили аркылуу бизге кирген башка тилдеги сөздөрдү кыргызчалатам деп убара болбой эле колдоно берүү керек деген ойду айткыбыз келди. Мисалы, товар, лиственица, лирика, линия, лира, лиф, лицей, люстра, макет, мародер. Мародер деген согуш убагында өлгөн кишилерди, жарадарларды жана элди талаптангондорду айтчу экен. Медал, орден, медицина, машина, скрипка. Жана башка.
Шелек Түйшеевтин баяны менен Азаттык радиосунун бул жарым сааттыгы эфирин жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов болдум. Саналуу секундка кулагыңызга тынугу берели. Бишкекте саат 10, ОБОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 24 декабрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Атамекен партиясынын лидери, камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо талаптары көтөрүлдү.
Мен 5 жыл 2 ай отурдум. 2 айдан кийин колония поселенияга чыгам. Дагы 1 жылдан кийин УДО условно досрочного чыгам.
Сербияда оппозициянын нааразылык акцияларында президент Александр Вучичти кызматтан кетирүү талабы айтылды.
Биз бул өлкөнү башкарып жаткан мафияга мындан ары чыдай албайбыз. Биз өлкөбүздө болуп жаткандардын баарына каршыбыз деп айткыбыз келет.
Коррупция рейтингинде Кыргызстан дүйнөнүн 29 өлкөсүнүн катарына кирди. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды сунуш кылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов модератор катары иштеп жатам. Эң болу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Рахат Кеңешова берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индонезияда цунамиден каза болгондордун саны акыркы расмий маалыматтарга караганда 222 адамга жетти. 30 адам дайынсыз болуп жатат. Индонезиянын метеорология жана геофизика боюнча агенттигинин укмуштуулары цунами өлкөнүн Ява жана Суматра аралдары ортосундагы кысыкта жанар туусунун атылышынан улам пайда болду деп болжолдоп жатышат. Жекшембиге караган түнү жанар туу атылгандан кийин суу толкунунун бийиктиги 3 метрге жеткен. Индонезияда буга чейин быйыл сентябрда жер титирөөдөн кийинки цунамиде 2,5 миңдей адамдын өмүрү кыйылган. Ал эми 14 жыл мурда 2004 жылдын 26 декабрында зилзаладан кийинки цунами Инд океандын айланасындагы 13 мамлекетке, анын ичинде Индонезияга, Шри-Ланкага, Индия, Таиландка сокку урганда 230 миң киши каза тапкан болчу. Валерий Белакон деген ат КГБнын маалымат жеткирип туруучуларынын тизмесинен табылды. Аты жөнү ушундай эле адам кыргызстандыктарга Максим Бакиевдин өнөктөштөрүнүн бири деп эсептелген латвиялык ишкер катары белгилүү. 20 декабрда Латвия Советтер Союзундагы мамлекеттик коопсуздук комитети КГБнын архивин ачыкка чыгарды. Агенттер, резиденттер жана жашыруун жолугушуулар өтүүчү жайлар үчүн жооптуулардын аты жөнү, жашыруун аты жазылган 10 миңдей документ өткөн кылымдын 80 жылдарында топтолгону айтылат. Анын баары эми Латвиянын мамлекеттик архивинин интернеттеги расмий сайтында ачык болот. Валерий Белакондо кыргызстандыктар 2010 жылга чейин арам акчаны адалдоого аралашкан деген Манас банкынын мурдагы жетекчиси деп билишет. Ал эми Англиянын түндүк батышындагы 140 миңдей киши жашаган Блэкпул шаарындагылар аны жергиликтүү футбол клубунун мурдагы президенти катары таанышат. Белакон азырынча интернетте тарап жаткан маалымат тууралуу комментарий бере элек. Израиль АКШнын чечимине карабастан Сириядан өз аскерлерин алып чыкпайт жана ал жакта Иранга каршы аракетин уланта берет. Бул тууралуу жекшемби күнү Израиль өкмөтүнүн башчысы Биньямин Нетаньяху билдирди. 2000 америкалык аскерди Сириядан алып чыгып кетүү чечими биздин ыраттуу саясатыбызды өзгөртпөйт. Биз Ирандын Сирияга карата аскерий турумун бекемдөөсүнө каршы күрөшө беребиз. Керек болсо аскерлерибиздин санын азыркыдан дагы көбөйтөбүз, деди Нетаньяху. Трамптын Сириядан америкалык аскерлерди чыгара баштоо чечимин Конгрессте республикачылар дагы демократтар дагы сынга алышкан. АКШ менен бирге эл аралык коалиция курамында катышып жаткан Британия, Франция, Германия да бул чечимди туура көргөн эмес. Франция бийлиги кечээ өлкө жетекчиси мындай чечимге өкүнүп жатканын айтып чыкты. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин Трамптын чечимин кубаттады. АКШ президенти 22 декабрда Твиттердеги баракчасында башында биз Сирияда 3 ай эле турмакпыз, бул 7 жыл мурда болчу деп билдирди. Бишкекте бүгүн социалдык фондго чегерилүүчү каражат маселеси талкууланат. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, мамлекеттик социалдык камсыздандыруудагы тарифтик саясат багытында кызматташуу боюнча иш тобу алгачкы жыйынга чогулат. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков менен өткөн жолугушууда бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү соцфондго айлык акынын азыркыдай 25-27% эмес 20%ын которуп туруу сунушун айтышкан. Камсыздандыруу тарифтери жогору болгондуктан ишкерлер кирешесин жашырууга мажбур экени дагы айтылып, орто жана чакан бизнестин 60% көмүскөдө иштеп жатканы белгиленген. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин курамы боюнча токтомго өзгөртүү маселеси бүгүн жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо комитетинде каралат. Байкоочу кеңештин төрагасы Жыпар Жекшеев Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, жарандык коомдун өкүлү катары иштеп келген Айгүл Жунушалиеванын ордуна талапкерлер каралат.
Жарандык сектордун өкүлү болгон Жунушалиева Айгүл деген биздин кызыбыз окуусуна байланыштуу чет мамлекетке мындайча айтканда Кыргызстанга кеткен да балким жарым жыл, балким бир жылга чейин узарышы мүмкүн деп арыз жазып бизге кайрылган. Биз албетте ал арызын жогорку кеңешке аттап жибергенбиз
деп билдирди Жыпар Жекшеев. Бул жолу кеңешке 2017 жылдын апрель айынын бери мүчө болуп келген Жунушалиеванын ордуна Маркабай Аматов, Чынара Капарова, Атыркүл Сарыбаева, Мирбек Мурзабеков, Нургазы Мусаев талапкерлигин көрсөтүүдө. Бишкекте мурдагы тез жардам, азыр чукул медицина борбору деп аталган кызматы жаңы тартипте иштей баштайт. Бүгүн аталган мекемеде башкаруунун автоматташтырылган системасынын бет ачары өтөт. Ага шаардык депутаттардын башчысы Жанбек Абиров, мэр Азиз Суракматов жана саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев катышат. Автоматташтырылган система элди тейлөөнүн сапатын жакшыртуу максатында түзүлүп жатканын шаардык кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Билим жана илим министрлиги мектептерде жана бала бакчаларда жаңы жылдык балаты майрамдарында фейерверк уюштурууга тыюу салды. Бул тууралуу министрликтин атайыны буйругу чыкты. Анда пиротехникалык каражаттардын эч бир түрүн пайдаланууга уруксат жок экени айтылат. Билим берүү боюнча райондук, шаардык башкармалыктар өрт коопсуздугун сактоо чараларын көрүп, балдар жана ата-энелер, мугалимдер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө милдеттүү. Былтыр өрт коопсуздугу сакталбай чүйдүн Гегети айылында окуучулар иске ууланган. Окуяга байланыштуу министрликте комиссия түзүлүп териштирүү жүргөн болчу эрнис.
Рахмат, акыркы кабарларды кесиптешим Рахат Кеңешова сунуш кылды. Ушул жана башка жаңылык кабарларыбызды Азаттык чекит орг сайтыбызга да жайгаштырып турабыз. Кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 24-декабрда кээ бир райондордо кар жаайт. Эртең менен Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын айрым аймактарын туман каптайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас жана Ысык Көлдө -3, +2, Баткен, Ош жана Жалал Абадта +2, +7, Нарында -8, -13 градус болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы -1, +1 градусту түзөт. Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Ата мекен партиясынын лидери, парламенттин 6 чакырылышынын депутаты Өмүрбек Текебаев 60 жашка толду. Коррупцияга айыпталган Текебаевдин туулган күнүндө жана анын алдында саясатчынын ишин кайра кароо демилгелери көтөрүлдү. Президент Сооронбай Жээнбеков болсо абактагы саясатчы ырайым суроо менен гана эркиндикке чыгууга мүмкүнчүлүгү бар экенин айткан. Текебаев өзү сурабай турганын, ырайым сурабай турганын билдирди. Абакта 60 жылдыгын тосуп жаткан Өмүрбек Текебаевдин айланасындагы акыркы жагдайга кесиптештерим Бактыгүл Чыныбаева менен Бакыт Асановдор токтолот.
Эгемен Кыргызстан менен тагдырлаш саясатчы маарекесин абакта тосту. Тагыраагы ден соолугуна байланыштуу улуттук кардиология борборуна которулган Текебаев куттуктоолорду палатада кабыл алды. 22 декабрда Өмүрбек Текебаевдин туулган күнүнө арналган иш чара Бишкекте өтүп, ага саясатчылар, коомдук ишмерлер, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, жогорку кеңештин депутаттары, мурдагы төрагалар, укук коргоочулар катышты. Иш чарадан соң алар ооруканага барышып, Өмүрбек Текебаев менен жолугушту. Ошол жерден абактагы саясатчынын президенттен ырайым сурап турганы маалым болду. Азаттык радиосунун суроосуна жооп берип жатып, Өмүрбек Текебаев жаза мөөнөтүнүн 5 жылдан ашуун бөлүгү бүткөнүн кабарлады. Ал мыйзам боюнча жакын арада жатак абагына чыгууга мүмкүнчүлүгү бар экенин, ошол эле учурда өзүнүн актыгын далилдей турганын айтты.
Өрүшкөч мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, президент мунапыз ырайым сураса гана кечирем деди. Сиздин кандай ойлойсуз? Кадамдарыңыз кандай болот?
Мен 5 жыл 2 ай отурдук. Ушундай ал жерде особая методикалар эсептеп отурабыз. 2 айдан кийин колония поселенияга чыгат. Дагы бир жылдан кийин УДО условно досрочного чыгат. Мен бардык этапты кармалгандан баштап СИЗО бир бардык этап менен кетип атамын да. Мен эртеби кечпи чыгам. Эртеби кечпи мына ушул жерде турган азаматтардын бирөө акыры мындай өкмөт башчы болот, президент болот, жаңы парламентке мүчө болуп келишет. Анан эртеби кечпи чындык көрмөйт да. Мен күткөнгө даярмын.
Ошондой эле экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өзү тууралуу айткандарын башкача түшүнгөнүн билдирди.
Көпчүлүк ойлоду, Алмаз Атамбаев каматып койгонуна өкүндү деп. Мен башкача түшүндүм. Алмаз Шаршеев чындай деди. Вы все знаете, каково было отношение народа к нему до посадки и после посадки. Ал рейтинги көтөрүлүп кетти деп эле кейип атат. Алмаз Шаршеевич Текебаевди түрмөгө отургузбай, Салянова дай кылып, Чудинов дай кылып, Ташиев дай кылып, соттоп бирок отургузбай, штраф салып, чыгарып эле койсок, рейтинги авторитети түшмөк, бирок элдин аябысына ошондон улам колдоосуна ээ болбой калмак эле деп мага өкүнгөндөй болду да мындай ошого. Бирок тагдыр өзүнчө чечет эмеспи? Кандай болсо ошондой болду.
Ал арада саясий чөйрөдө Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра карап, аны абактан чыгаруу маселеси көтөрүлүүдө. Бул талап 21 декабрда кыргыз парламентинин түзүлгөнүн 80 жылдыгына арналган конференцияда да жаңырды. Анда экс-президент Роза Отунбаева жогорку кеңештин Текебаевдин маселесине көңүл бурбай жатканын белгиледи.
Я сожалею, что парламент, который
80 жылдыгын белгилеп жаткан парламент Өмүрбек Текебаевдин маселесин көтөрбөгөнүнө өтө өкүнөм. 2 күн мурунку маалымат жыйында президент маселе чечилген, соттор чечим кабыл алышкан, мен эч нерсе кыла албайм деп айтты. Бирок мен сот процесси соттук ийликтөөдөн таптакыр алыс болгонун айткым келет. Биз ал сотторго барып жүрдүк, жада калса Өмүрбекке акыркы сөзүн айтууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. Текебаевдин бүтүндөй жашоосу кыргыз парламентинин постсоветтик тарыхы менен байланышкан. Жогорку кеңешке ал кошкондой салымды эч ким кошо элек.
Она связана со всей постсоветской историей кыргызского парламента.
Экс-президент Текебаевди эртең эле бошотуу жөнүндө сөз болбосо да, ага актыгын далилдөөгө мүмкүнчүлүк берилиши керек деп эсептей турганын кошумчалады. Дал ушундай эле пикирди ата мекендин лидерлеринин тарапкерлери, бир катар саясатчылар колдошкон. Алар Текебаевдин эгемендик жылдарындагы саясаттагы ролун, парламентаризмди өнүктүрүүгө кошкон салымын эске салып жатышат. Алсак, Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы коомдук ишмер Абдыган Эркебаев Текебаевди абактан чыгаруу жолдору бар деп эсептейт. Ал эми саясатчы, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров ата мекен партиясынын убактагы лидери Өмүрбек Текебаев боюнча президенттин айткандарын сындады. Бул бийлик эски катаны кайталап жатат деп сыпаттады. 19 декабрда президент Сооронбай Жээнбеков маалымат жыйында Текебаевди абактан бошотуу маселесине келишсе албасын, бирок мыйзам боюнча ырайым берүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин айткан.
Чыйпал соттук инстанция бүткөн, жогорку кеңеш караган, өзүнүн чечимин чыгарган бул боюнча. Чыгарган. Мен эми аны буза албайм да. Мени гана бир немем бар, эгерде жазса ага жанакы мунапыс помилование бериш. Мен мыйзам боюнча укугум. Жазса берейин, жазса. Башка менин укугум жок. Сот чечим чыгып алды да баарын тең. Сот мага сенин чыкканда.
Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо боюнча талаптар экс-президент Алмазбек Атамбаевдин акыркы маектеринен кийин күчөгөн. Анда мурдагы президент Текебаевдин айыптуу экени далилденсе да, аны каматканына өкүнөрүн айткан эле.
Күч органдарына мыйзам боюнча жасагыла деп атчумун да. Мыйзамды бузуп эле ушу Текебаевди каматтырбай эле болсо койсом болмок экен деп бир өкүнүч бар. Ким билет, мүмкүн силовиктердин деле таарынышы бар эле, бирок мен айткам, муну тескерисинче жаза да болот, бирок бул чети каарман кыласыңар деп айткам да Өмүрбек Чиркешти. Бирок дагы бир жолу айтам, мүмкүн кудай өзү кечирсин деп мыйзамды бузуп эле каматтырбай эле койсом болмок окшойт да. Бирок мыйзам боюнча чара туура колдонгон да. Бул миллион алынган.
Мындан соң Текебаевдин тарапкерлери саясатчыны Атамбаевдин бийлиги саясий негизде камаганы далилденди деген жүйөнү байма-бай көтөрүп келишет. 60 жашка толуп жаткан Өмүрбек Текебаев саясаттагы жолу кайра куруу жылдары Кыргыз СССРнин Жогорку Кеңешине депутат болуу менен башталган. Андан соң Кыргызстан эгемендик алган жылдары активдүү депутат катары эл оозуна алынып, негизинен оппозициянын катарында жүрдү. 2010 жылдагы апрель инкылабынын лидерлеринин бири катары бийликке келип, бирок 2016 жылдагы конституцияны өзгөртүү аракетинен улам ал кездеги Алмазбек Атамбаевтын бийлиги менен мамилеси бузулган. Бир жыл өтпөй Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция беренеси менен айыпталып камакка алынган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да кармалган. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден 1 млн $ пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылга эркинен ажыраткан. Мамлекеттик думанын экс-депутаты Леонид Маевский быйыл 16 ноябрда бирөөнү жаманатты кыла турган маалыматты ачыкка чыгарбоо үчүн жабырлануучулардан ири суммада акча талап кылган деп айыпталган. Москвадагы Тверь райондук соту аны 2019-жылдын 14-январына чейин камакка алууну чечкени кабарланган. Бактыгүл Чыныбаева, Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бул баянга кыстырма маалымат. Президент Сооронбай Жээнбеков 22 декабрда Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, ушул тапта 8 жылдык абак жазасын өтөп жаткан Өмүрбек Текебаев менен сүйлөштү. Мамлекет башчы Текебаевди 60 жашка чыгышы менен куттуктаган, Азаттыкка ишенимдүү булактары бышыктады. Бирок алардын сүйлөшүүсүнүн мазмуну белгисиз. Азаттыктын булактары ырастагандай, Текебаев Жээнбеков менен 1995-жылдан бери саясий үзөңгүлөш экенин, Жогорку Кеңештин бир нече жолку чакырылыштарына чогуу депутат болушканын эстеп, мамлекет башчынын куттуктаганына ыраазычылык билдирген. 2005-жылдагы жана 2010-жылдагы инкылаптарда адилетсиз бийликке каршы күрөшкөн тарапта болушканын да белгилеген.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы Азаттыкты саат 7-9 чейин,
түшкү Азаттыкты саат 13-13:30 чейин,
кечки берүүлөрүбүздү саат 18-20 чейин жана 22-23 чейин уга аласыз.
Демек, Азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103, Ошто FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсүн Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык уналгысы, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү коопсуз шаар долбоорунун алгачкы баскычын 6 ай ичинде аткарууга убада берди. Өкмөт өкүлдөрү орусиялык Вега компаниясы кийинки жылдын майына чейин борбордогу жана өлкөдөгү кан жолдорго 48 комплекстүү көзөмөл камераларды орнотоорун парламентте билдиришти. Жогорку кеңештин депутаттары коопсуз шаарынын шыр ишке ашаарынан күмөн санап, өкмөттү көзөмөлдү күчөтүүгө чакырышты. Бакыт Асановдун баянын угалы.
Жогорку кеңеш бир айдан бери карабай келген коопсуз шаар долбоорунун ишке ашырууну парламент күн тартибинин алгачкы сабына коюп 5 саатка жакын талкуулады. Бул маселе Сооронбай Жээнбековду маалымат жыйынына туш келгендиктен коомчулуктун көңүлү президенттин иш чарасына бурулуп, коопсуз шаардын талкуусу көз жазымда калгандай болду. Өкмөттө талаштуу долбоорду ишке ашырууга жооптуу болгон биринчи вице премьер министр Кубатбек Бороновдун айтымында коопсуз шаардын алгачкы этабы ишке ашырылган турат.
2012-жылдан бери болбой аткан жумушту биз Кудай буюрса 6 айдын ичинде мына ишке ашырдык десек болот. 20-37 аппараттык комплекс келип түштү. Биз мына буюрса биринчи этапты азыркы ошол конкурста жеңип чыккан компания менен бирге май айына чейин же болбосо жазга чейин толук кандуу ишке киргизебиз деп атабыз. Жаңы жылда мындай буюрса установкалар башталат ал боюнча.
Өкмөттүн маалыматына караганда долбоордун сынактагы баасы 2.5 млрд сом менен башталган. Уткан компания аны 2 млрд 320 млн сомго ишке ашырууга макул болгон. Бул каражатты Вега компаниясы долбоорго салып, кийинки 5 жыл аралыгында ар бир жол эрежесин бузууга төлөнгөн айып пулдан орточо 210 сомду алып турат. Мындай жол менен орусиялык компания долбоорго жумшаган акчасынын ордун толтуруп пайда көрмөк. Бирок долбоордун ишке ашаарынан айрым депутаттар шек санап, өкмөттү сындап чыгышты. Маселен депутат Рыскел Момбеков коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча Вега концерни менен түзүлгөн келишимдин мыйзамдуулугу боюнча суроо көп экендигин айтууда.
Менимче бул жеке пикиримде бул безопасный эмес, опасный адамдарга чыккан. Бул конкретный проект эмес, бул коммерческий проект. Жана айтып кетпедиби? Бул адамдардын жаракатын азайта турган эмес, алдамчылардын каражатын көбөйтө турган проект. 1.5 млрд сом пайда таба турган компания эмне үчүн 2.5 млрд сом акча кетириш керек десе, бирөөңө да жооп бере албагойдуңар.
Момбеков бул долбоор боюнча сынакты өткөрүүдө өкмөттөгү айрым жооптуу адамдар өз кызыкчылыгын ойлоп, орусиялык компанияга жан тартып койду деген жүйөнү айтууда. Ал эми Атамекен фракциясынан депутат Наталья Никитенко 6 жылдан бери коопсуз шаар ишке ашпай келген үчүн өкмөттөгү тиешелүү адамдардын жоопкерчилигин карап, аткаруу бийлигинин бул жааттагы ишин канааттандыраарлык эмес деп табууну сунуштады.
Если мы найдем хоть одного человека в
Кыргызстане, эгер коопсуз шаар боюнча Кыргызстанда мен ыраазымын деген бир адамды
адамды тапсак, анда бүкмөттүн иши бул багытта канааттандыраарлык эмес деген суроону алып салсак болот эле. Тилекке каршы абал таптакыр башкача. Бүкмөттүн ичинде эки мамлекеттик орган бул маселе боюнча соттошуп, азыркыга чейин чечилбесе, кантип бул жаатта өкмөткө оң баа беребиз?
Были судебные тяжбы, которые по сей день не разрешены.
Жыйындын жүрүшүндө депутат Никитенконун мындай сунушун парламент колдогон жок. Бишкек Ош шаарларына жана өлкөдөгү кан жолдорго көзөмөл камераларын орнотуп, жол кырсыктарын азайтууга шарт түзөт деген долбоор 7 жылдан бери ишке ашпай келген. Негизи коопсуз шаар долбоору акыркы жылдары ар бир өкмөттүн ишин, тагдырын аныктоочу көрсөткүчкө айлангандай. Алгач ирет аны 2012 жылы Өмүрбек Бабановдун өкмөтү ишке ашырууга белсенип, андан бери 6 жол сынак өтүп, бирок багы ачылбай келген эле. Эми кыргыз өкмөтү эмдиги жылдын июнь айына чейин коопсуз шаар долбоорунун алгачкы этабын жыйынтыктап, кийинки баскычын ишке ашырууга сынак жарыяларын билдирүүдө. Бирок жол кырсыктары курч маселеге айланган Кыргызстанда бул долбоордун шыр иштеп кетеринен күмөн санагандар да арбын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр эми күндүн маанилүү окуяларынан бирсине кайрылып алалы. Индонезиянын бийлиги кабарлагандай, цунамиден 222 кишинин өмүрү кыйылганы аныкталды, дагы 800 ашуун адам жаракат алды. Франция АКШ Сириядагы аскерлерин чыгарып кетүүнү чечкенине байланыштуу өкүнүчүн билдирди. Бишкектин мурдагы тез жардам азыр чукул медицина борбору деп аталган кызматы жаңы тартипте иштей баштайт. Валерий Белаконь деген ат КГБнын маалымат жеткирип туруучуларынын тизмесинен табылды. Бишкекте бүгүн социалдык фондко чегерилүүчү каражат маселеси талкууланат. Уган президенттик үч түзүмдөрүнүн башчыларын алмаштырды. Билим жана илим министрлиги мектептерде жана бала бакчаларда жаңы жылдык бала таң майрамдарында фейерверк уюштурууга тыюу салды. Бул биздин кабарчыларыбыз топтогон жаңылыктар топтомун сайтыбыздан да окуп туруңуздар. Эге Азаттык Чекиторг эл аралык баяндар көтөлө. Сербияда оппозициянын нааразылык акциялары 3 аптадан бери уланууда. Ушул ишемби күнү да көчөгө миңдеген адам чыкты. Бул ирет демонстранттар президент Александр Вучичтин кызматтан кетишин да талап кылышты. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Кыргызстандын жарандары визасы барылган 28 өлкөнүн бири Сербияда нааразылыктардын азыркы толкуну быйыл 23 ноябрдан тарта тутанган. Анда өлкөдөгү оппозициячыл саясий күчтөрдүн бири сол партиянын лидери Борко Стефановичке кол салынган эле белгисиз адамдардын ур токмогунан саясатчы жана аны коштогон 2 киши жаракат алган. Оппозиция активисттери Сербиядагы саясий кыйынчылыктарды токтотуу максатын көздөйт деп мүнөздөшкөн демонстрацияга ушул ишемби күнү борбор Белградда уюштуруучулардын ырастоосунда 35-40 миңдей адам жыйналды. Бирок полиция демонстранттардын саны боюнча өз эсебин берген жок.
Биз бүгүн кечте бул жерге бийликке Сербиядагы зордук зомбулукка мындан ары чыдай албай турганыбызды ачык көргөзүү үчүн келдик. Биз коррупция менен кылмыштуулукка да мындан ары чыдай албайбыз. Биз бул өлкөнү башкарып жаткан мафияга мындан ары чыдай албайбыз. Биз өлкөбүздө болуп жаткандардын баарына каршыбыз деп айткыбыз келет.
А деди оппозиция активисттеринин бири Иван Мандич кабарчыларга. Ушул ишемби күнкү демонстрация 23 ноябрдан берки көчө жүрүштөрдүн 3 ириси болду. А бул ирет президент Александр Вучич кызматтан кетсин деген талаптар дагы айтылды. Оппозиция жактоочулары президент Вучичти автократ лидерге айланганы, ал эми анын прогрессивдик партиясын коррупцияланышкан үчүн айыптоодо. Алар ошондой эле Сербиянын коомдук телеканалы окуяларды өлкөдөгү кырдаалды бир тараптуу чагылдырганына нааразы болуп жатышат. Оппозиция мунун себебин Вучич жана анын партиясы аткаруу жана сот бийлиги коопсуздук аппараты менен катар медиа мейкиндиктин басымдуу бөлүгүн дагы ээлеп алышканынан көрүүдө. 48 жаштагы Вучичтин эл арасындагы рейтинги ал 2016 жылкы президенттик шайлоодо ишенимдүү жеңген кездегиден төмөн. бирок ал азыр деле Сербиянын эң популярдуу саясатчысы бойдон калууда. Анын башкаруучу коалициясы парламенттеги 250 орундун 160-ына ээлик кылат. А Вучич буга чейин анын дарегине айтылган сындардын баарын четке кагып, көчөгө түгүл 5 миллион киши чыкса дагы оппозиция талабын орундабай тургандыгын белгилеген жайы бар. Сербияда өзү 2000-чи жылдардын башында ошол кездеги улутчул президент Слободан Милошевич бийликтен кулатылгандан бери оппозиция демонстрациялары сейрек өтүп калган. 1990-чы жылдары мурдагы Югославия чачыраган кезде улутчул саясатчы болгон Вучич кийин Европа баалдуктарын бөлүшүп, Сербиянын Евробиримдикке киришин өлкөнүн стратегиялык максаты деп атап жүрөт. А бирок ошол эле учурда өзү жана өлкөсү Орусия, Кытай, Түркия жана алардын лидерлери менен жакшы жана тыгыз мамиледе. А быйыл ноябрда эле Европа парламенти атайын резолюция кабыл алып, Сербиянын бийлигин мыйзам үстөмдүгүн орнотууга, ошондой эле мамлекеттик башкарууну саясий жактан бейтарап кыла турган реформаларды жүргүзүүгө, коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү күчөтүүгө чакырган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эл аралык баяндар темасын уланталы. Абанын булгануусу Азияны муунтууда. Коррупция рейтингинде Кыргызстан дүйнөнүн 29 өлкөсүнүн катарына чыкты. Мирзиёевдин кыл аркандагы 2 жылы. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Евразиянет онлайн басылмасы Өзбекстанда бийлик алмашкандан кийинки 2 жылдагы өзгөрүүлөрдү талдады. Буга чейин Азиядагы журналисттер бирикмеси президент Шавкат Мирзиёевди жылдын саясатчысы деп атоону да сунуштаган эле. Ислам Каримов 2016 жылы сентябрда дүйнө салгандан кийин Өзбекстан өзгөрүүгө карай багыт алды. Жаңы лидер өлкө ичиндеги бизнеске эркиндик берүү менен гана чектелбестен, ошондой эле өлкөсүнүн эшигин дүйнөгө ачты. Өткөн айда финансы министри Жамшит Кучкаров 2019-21 жылдары ишке аша турган жаңылануу планын ортого салып, финанс секторунда дүйнөлүк Fitch, Moody's жана Standard & Poor's сыяктуу уюмдардын көз карандысы ишкердик индексине кирүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Экономикалык серепчилер Өзбекстандагы валюта базарына эркиндик берилгенин эң маанилүү бурулуш катары баалашты. Ошентсе да өлкөдө көйгөйлөр өтө эле көп. Жеке менчик тармагы калкка жетиштүү жумуш орундарын түз албай, эмгек мигранттарынын агымы токтой элек. Жумуш орундарынын көбү жеке ишкерлердин чөйрөсүндө эмес, дыйканчылык жана мамлекеттик кызматтар менен чектелүүдө. Борбор Азиядагы башка мамлекеттер менен экспорт жагынан тең тайлаша албай, буга кошумча Өзбекстандагы энергия булактарын ысырап пайдалануу экономикалык жана экологиялык зыянга өбөлгө болууда. Франциядагы саясий аналитик Камалиддин Робимов азыркы реформалар тескерисинче карапайым калктын жашоосун кымбаттатып, пайдасы аз болуп жатканын белгилеп, Мирзиёев өз сөзүндө демократия, адам укуктары, коомдук пикир деген түшүнүктөргө кайрылбаганын, муну менен ал Каримовдун эле жолун улап өз диктаторлугун чыңдоону максат кыларын айтат. Ошол эле тапта Human Rights Watch уюму Өзбекстанда акыркы жылдары 35 саясий туткун эркиндикке чыкканын билдирди. Бул уюмдун изилдөөчүсү Стив Свердлов полиция, сот жана прокурордун ишмердигин парламент менен медиа катуу көзөмөлгө алышы керек деген пикирде экенин жазды басылма. Ошондой эле немис окумуштуусу Себастьян Шиктин Өзбекстан үчүн өнүгүүнүн мыкты модели Сингапур деген ою да камтылган.
Дүйнөлүк пресса.
Дүйнө элин басымдуу бөлүгү Азияда жашагандыктан эң булганычы аба жердин дал ушул бөлүгүндө, андыктан чөлкөмдөгү мамлекеттер абаны тазартуунун кескин чараларын көрүшү керек деген Жапонияда чыккан Asia Nikkei Review басылмасы жазды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Азияда жашаган элдин баары уулуу заттар менен дем алып жатканын эскертти. Бейжинде каптаган кара түтүнгө карата бийлик азырынча үн ката элек. Кытайдын Гоби чөлүн жашылдандырып, айыл чарбасына айландыруу саясаты климаттык кырсыкка кептеди. Себеби Кытайдын түндүк ыптасы тынымсыз сугарылып, азык түлүк булагына айланганы менен түштүгү суусуз калып, абанын сапаты начарлап баратат. Табигый ресурстар глобалдык саясатта өзгөчө орунга ээ. Ал тургай аларга ээлик кылуунун айынан жаңжалдар келип чыгат. Учурда Азия дүйнөнүн эң ири энергия запасына ээ болгону менен калкынын саны улам көбөйгөндүктөн, дал ушул энергияга муктаждык эбегейсиз. Азиядагы өлкөлөр азыктануу маданиятын да өзгөртүшү керек. Этке болгон талап экологиялык көйгөйдүн башында турат. Мисалы, пайыздык чен менен эсептегенде Кытай былтыр АКШга салыштырмалуу чочко жана уй этин 2 эсе көп жеген. Азиянын этке болгон талабы климатка эбегейсиз зыян алып келүүдө, деген автор. Борбор Азия өлкөлөрү да жаңы жылдан тарта айлана чөйрөнү коргоо жаатында зарыл чараларды көрүшү керектигин кошумчалайт.
Дүйнөлүк пресса.
Социалдык тармактарда Түркмөнстандын президенти Курбангули Бердимухамедовдун жаңы жылдык балатыдагы жаңыры таркады. Евразиянет гезити Facebookта баракчасына жаңы жылдык көгүлтүр отту, Түркмөн ажоосу жаңырдын бетин ачты деген билдирүү менен бул музыкалык чыгарманы жарыялады.
Дурмуш менен оодун диар менен мурана келтедил.
Арзу аттуу ырдын тексти президентке таандык. Кызыгы, ырдын сөзү түркмөн жана немис тилинде. Жергиликтүү кабар агенттиктери бул ыр элдин жүрөгүнө терең орун алганын жазып чыгышты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ошентип Азаттык радиосунун 24 декабрь күнкү таңкы эфирлери толук аягына чыкты. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сизге сунуштадым. Ал эми менин өнөктөшүм үнүр режиссердук пультта Айбек Асылбеков болду. Биздин уктурлар ушун менен түштө жана кечкисин улунат. Саламатта калыңыз.